Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 9 ноември, събота. Аз съм Милена Беновска. Темата, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 181-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 158-я ден от кабинета Орешарски, на 150-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 15-я ден от окупацията на Софийския университет Климент Охридски, подкрепена от Пловдивския университет, Бургаския свободен университет, Югозападният, Великотърновският, УНСС, надпис Христо Сарафов, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 7 дни след скандалът Христо Бисеров, 24 години след падането на Берлинската стена. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балкан да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в излогинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Делян Добрев, член на парламентарната група на ГЕРБ, екс-министър на икономиката, енергетиката и туризма в правителството на ГЕРБ. Добър ден, господин Добрев.
Добър ден.
Господин Добрев, през призмата на всичко, което изредих като събития и задачи пред това правителство и това народно събрание, нека да погледнем към горещата тема за сключените, подписаните протоколи за Южен поток и старта на неговото строителство. Като бивш министър на енергетиката и икономиката, кои са неяснотите по този проект, които не получават отговор?
Ако ми позволите, само в началото един по-общ коментар.
Заповядайте.
База на вашия анонс. Днес в едно печатно издание има публикувани отново статии, в които са били публикувани за първ път 1996 година.
За?
И четейки за протестите, за това, което очаква обществото, за тяхното недоволство от политиците и от системата. И четейки ги, ако излишно не ни кажат, че тези материали са писани преди 16 години, не бихме повярвали.
И кажете, кое е изданието, не е реклама, да могат хората да го прочитат.
Това е изключително жалко. Ами аз го прочетох още снощи в електронното издание на Капитал. Предполагам, че го има и в печатното издание. Изключително жалко, защото показва, че за 16 години ние не сме мръднали напред. Очакванията на хората с всичките провала на политиците са същите, и провала на политиците е също толкова голям, колкото при 16 години. Провала на управлението, което имахме 96-та година, е сравним с провала на управлението в момента, за съжаление.
Тоест, нека да направим прекия пренос. Нека да напомним на нашите слушатели, че провала 96-та година на управлението беше за краткия мандат на правителството на БСП, оглавявано от Жан Виденов. И там провала, нека да ви напомня, не знам какво е написано в Капитал, тръгна от скандали във връзка с руските интереси в енергетиката, ако помните.
Ами, ето един плавен превод и преход и към следващата тема, следващия въпрос, който вие ми задавахте, за това какво е подписано и как са защитени българските интереси. Ние всъщност не разбрахме какво е подписано, не сме видяли какво е подписано.
Не само, няма и стенограма от разговорите.
Няма стенограма от разговорите, начинът, по който всичко бе направено, е абсолютно непрозрачен, и дори да е направено правилното, ние не можем да разберем, че е направено правилното. Ако е направено правилното, защо не се показват подписаните документи пред обществото? Знаете, че по времето на управлението на ГЕРБ и времето, в което ние също подкрепихме проекта, и това смятаме, че като цяло, ако бъде поставен на здрава основа, това е един хубав проект за България, защото той ще увеличи сигурността на доставките. Няма ли да е ново трасе и нов източник на газ, но ще ни даде сигурност за това, че първата държава, в която влиза газ след Русия, ще бъде България. Това е важно. Но също така са много важни и детайлите. И ако си спомняте, когато преди се взема окончателното инвестиционно решение за участие на България в този проект, ние правихме редица изслушвания и в Народното събрание, в Ресорната комисия по енергетика, и в Министерски съвет с обширен протокол от над 10 страници с участие в всички медии, показвали на всички постигнати от проектантите на този етап анализ. Това е нещо, липсваше при споразуменията, които се подписаха миналата седмица. Те бяха голяма изненада за цялото общество и останаха страшно много неотговорни въпроси, които са изключително притеснителни.
Между другото, благодаря ви за това обяснение. Дължите го на обществото, защото обикновеният отговор на простия въпрос, защо се стартира строителството на Южен поток от сегашните управляващи и в парламента, и в изпълнителната власт, защото ние наследихме на започнатия проект от правителството на ГЕРБ. Само че, какви са разликите?
Не, вижте, този проект не е започнат дори от правителството на ГЕРБ. Той е стартирал в 2008 година с подписване на междуправителствено споразумение между тогава тройната коалиция и Русия и Газпром. Като това споразумение е ратифицирано в Народното събрание, но това, на което ставаме свидетели, е, че дори не се спазва ратифицираното от Народното събрание споразумение. Защото там в член 8 е съвсем ясно записано, че срока за откупуване на този газопровод е 15 години. А миналата седмица този срок стана 22 години в нарушение на междуправителното споразумение, ратифицирано от Народното събрание. В същото това междуправителствено споразумение е подписано от Петър Димитров, ратифицирано при мнозинство на управляващата тройна коалиция в парламента. В член 9 казва, че 100% от приходите са гарантирани с клауза Шепорпей, с клауза транспортира или плащай. Сега се оказва, че тази клауза е намалена и то значително. Най-вероятно на половина, от 100% на 50%. Това не дава никаква гаранция за приходите и за крайния резултат финансов за българската държава от този газопровод. Още по-притеснително и това, че при всяко следващо изказване по темата Южен поток, стойността на този обект, на този газопровод се увеличава. Последно чухме 3,5 милиарда. В същото време България подписала заем с Газпром за, доколкото разбрахме отново от публичната информация, с която разполагаме, за 620 милиона евро, които представляват 15% от еквитито, 15% от собствения капитал, което прави проекта пък 4,1 милиарда. И тук порочното, лошото е, че стойност на един такъв строителен проект, защото в крайна сметка то е строителство, това е строителство, не се определя от политиците, а се определя от прозрачни конкурси. А тези такива прозрачни конкурси ние се опасяваме, че няма, защото миналата седмица бе обявена покана за набиране на заявление за интерес с крайен срок 2 седмици по-късно. Документацията има редица дискриминационни условия, като изискване, например, тръбата, опита на строителя да бъде с изграждане на 56-инча тръба, защото 56, а не 48 или 42. Конкретни изисквания за това да са изграждали същия вид компресорни станции и приемни станции. Изискване за опит в подобен тип проекти. И не само това, и други. Като дори не говорим по въпроса, че такъв проект не се възлага на базата на изграждане под ключ или така наречен EPC контракт, а се правят три отделни процедури, една за доставка на тръби, една за изграждане на компресорни станции и трета за строител, защото по този начин ще получиш максимално участие от компании от целия свят, конкуренция между 10-15 фирми, които ще гарантират, че цената, която си постигнала, е възможно най-добрата. А поставяйки го дискриминационни условия и съкръщавайки срока, ти ограничаваш конкуренцията до там, че участват едва няколко фирми, ще ги видим кои са те, и не знаеш дали това е пазарна цена, на която се изгражда газопровода или не.
Като говорихме за парите преди малко, върнете се малко назад в страните, които подписват. Подписва не Южен поток АД, проектната компания, която е с 50% българско участие в лицето на БЕХ и с 50% руско участие в лицето на Газпром. Подписва БЕХ за българската страна и взимайки тези 620 милиона от Газпром, БЕХ, знаете ли колко са активите, на които той е принципал горе-долу? Като стойност. Които той практически ще заложи.
Доколкото знам, не се залагат активи, но самият факт
е... Може да носи финансова отговорност и те ще бъдат осребрени с активите, в крайна сметка.
Бъдещите приходи от дивиденд, но вие сте права за това, че ако БЕХ е получател на заема, а не Южен поток България, така както ние искахме, за да няма риск върху оставените активи от българската енергетика...
Да, коригирахте ме правилно, получателя на общия заем, така?
Да, при недостатъчни приходи, това означава, че НЕК отговаря с... Извинявайте, БЕХ отговаря с останалите си приходи и активи за връщане на този заем.
Говориме, понеже аз направих лапсус, говориме за тези 4 милиарда, които ще трябва да се вземат за изграждането на Южен поток. И практически БЕХ ще ги обезпечи.
Вижте, 15% собствен капитал се взема от БЕХ като акционер. Останалите 15% ги дават Газпром. 70%, които ще направят общия размер на необходимото финансиране, ще се вземат от Южен поток.
Да, извинявам се. Така.
Процедура за привличане на външно финансиране. Но ние в момента имаме тръжна процедура за избор на изпълнител, без да имаме осигурено финансиране. Защото единственото финансиране, което е осигурено, е 15% от българска страна с заем и 15% от страна на други акционер Газпром. За останалите 70% няма процедура за финансиране, няма и финансиране. А в същото време тече конкурс за избор на изпълнител с колкото прочето в тръжната документация, идеята декември месец да се подпише договор за строителство и също декември месец тази година, значи в рамките на един месец да започне строителство.
Така, аз се извинявам, че се разсеях преди малко и благодаря за уточнението. Исках само да върна назад. Значи, тези 15%, които БЕХ в размер на 620 милиона ще взема от Газпром, ще бъдат обезпечени, не с всичките му активи, разбира се, но при едно неизпълнение ще бъдат осребрени активите на БЕХ, които са... Имате ли представа на каква нетна стойност?
Цялата българска енергетика е на стоеност около 12 милиарда лева. Това са активите на всички дружества под шапката на Български енергиен холдинг. Както знаете, 7, вече 8 дружества с отделянето на ЕСО.
Така. Това е много важно уточнение, защото трябва да се разкодира дали не се цели практически българската енергетика чрез БЕХ да се поросначи, ако мога да употребя този термин, при едно неизпълнение. Да бъде придобита...
Надявам се това да не е така, но все пак риск върху тези 620 милиона при евро, при недостатъчни приходи от транзитни такси, има в този ограничен размер за Български енергиен холдинг. Друго така много смущаващо е, че в рамките на един ден Български енергиен холдинг взе 500 милиона евро облигационна емисия за размер на 500 милиона евро и от друга страна още 620 милиона евро за финансиране на собственото участие в Южен поток, което прави нов заем за българската енергетика само в рамките на един ден от 1 милиард 120 милиона евро. Мандата на ГЕРБ в тези 3 години и половина ние нямахме такива нови заеми и дори заема на Париба от 250 милиона евро го намалихме на 195. Рефинансирахме го, но покрихме част от заема.
Какви са...
Да? Много е лесно да тегли заеми с тези заеми да намаляш цената на тока и да плащаш с получения паричен поток от заемите, но тези заеми в крайна сметка един ден някой ще ги плаща. В случая с емисията това ще бъде правителство през 2018 година, защото падежа на облигационната емисия от 1 милиард лева е 2018.
Можете ли да анализирате, и вие го казахте, и бившият министър на икономиката Румен Овчаров също го заяви, че твърдението, че дори Газпром да не запълни тръбата, заради това, че не е подписано, както казахте и преди малко, транзитира или плати, ще трябва да се плати такса, с която да бъдат покрити поне оперативните инвестиционни разходи по проекта.
Ами аз го казах преди малко, член 9 в междуправителство споразумение, подписан от тройната коалиция, носи подписа на Петър Димитров, казва, че приходите от транзитни такси са гарантирани на 100%, което означава, че ако тази тръба, вместо да бъде напълнена с 63 милиарда кубика газ, е напълнена с 20 или с 30, а България все пак, България въпреки това получава 63 приходи за 63 милиарда кубика. А в обявеното пред медиите спазване от българска страна на европейските правила за либерализация на пазара на газ означава, че е договорено едва 50% шипорпей, което означава, че гарантираните приходи са в размер на 31 милиарда и половина, а не на 63 милиарда в количество газ, говорим, защото останалите параметри, които са подписани, ние не ги знаем. Това нарушава междуправителството споразумение и така създава един голям, много голям риск за срока, в който тази тръба ще се откупи и също така като цяло за това, доколко е печеливш проекта.
Знаете, че допреди половин година, мисля, че се смяташе, че газопроводът Южен поток не може да тръгне без Газпром да поиска изключение на европейските енергийни правила, които да му позволят да ползва повече от 50% от тръбата.
Но, вижте, сега... това са за отделни теми.
Да.
Ако се освободи капацитет на трети страни до 50% в тръбата за цялото трасе, това означава, че България може да получава газ от друг източник, например от Каспийския регион. Но това, което е направено в момента, не е това. Нямаме изключение за цялото трасе на тръбата. Единствено се казва, че изключението ще важи за територията на България.
Така.
Значи, представете си, в територията на Черно море капацитет е изцяло купен и гарантиран, а в територията на България, от Пашадере до сръбската граница, той се плаща на 50%. И от Сърбия нататък отново е на 100% зает капацитет. Как? Физически няма как на Пашадере да дойде газ. Нито пък има как от българо-сръбската граница да продължи нататък. Така че ние нищо не печелим. Единствено губим сигурността на 100% транзитната.
Да, точно това исках да получи като отговор, като обяснение на въпроса си, защото правителството дава разнопосочни изявления от като почнем до това, че са разкривали нови работни места и така нататък, до това пък, че ще се доведе до поевтиняване на цената на газ, заяви Пламен Орешарски.
Стойността на един такъв газопровод е на 80% доставка на тръби и изграждане на компресорни станции. Строителството е едва 20% от тази сума в най-добрия случай, така че всички тези прогнози за хиляди работни места са преувеличени, значително преувеличени. А по отношение за по-добрата цена на газа, такава не беше постигната при тези договорки. Знаете, че миналата година, паралелно с окончателното инвестиционно решение, ние подписахме и нов договор за газа с Газпром, без посредници, при цена 22% по-ниска от тази, която плащахме по стария договор. До сега няма промяна в договор и няма подписан документ, с който страните се ангажират в момента на стартиране на Южен поток да бъде преразгледана цената на газа за България. Ние имаме подписан търговски договор, който дава достатъчно гъвкавост, този, който подписа Булгаргаз миналата година, дава достатъчно гъвкавост, за да се иска такова предоговаряне. Но тъй като източника отново ще бъде същия, няма да има конкуренция. Дори да има някакво предоговаряне на цената, то няма да бъде съществено. Съществена промяна в цената на газа в България може да се получи единствено, ако ние имаме друг източник на газа или след като бъде проучен дълбоко Черно море, блок Хансбърг. Знаете, че там вече проучването са в напреднала фаза, мина 2D сеизмиката, предстои 3D сеизмиката до края на годината и ние получим достъп до местен газ, който знаете, че е 35% по-евтин от която и да е вносна алтернатива. Без значение кой е външния източник, дали Каспийския регион или Газпром, този газ ще бъде с 35% по-ниска цена. И това е важното, стратегическото за България. Ние да проучим собствените си ресурси и да ги използваме заради много по-ниската цена, заради огромните концесионни възнаграждения. 30% от брутния приход на концесионера се плаща на държавата под формата на концесионни плащания.
Като говорим за парите, да направим една съпоставка. Както преди малко вече уточнихте, проектът по съобщение на правителството ще струва 3,5 милиарда с 15%, които бяхте вземе от Газпром за дяловото участие от 620 милиона, стават 4 милиарда...
Да, над 4,1 милиарда.
Така, смятал го ном. За 30 години ние ще получим от 13-та до 43-та година 2 милиарда и 800 евро.
Сметките, които бяха обявени, са много объркани, защото от една страна се казваше 715 милиона евро. Ще е чистия приход на България, печалбата на България за целият период. От друга страна се казваше приходи от 2,3 милиарда, като тези две числа, те не кореспондират едно с друго. Така че ние не знаем, не сме получили информация за това какви са очакваните приходи, очакваните печалби за България. Но порока тук е, че цената на такъв газопровод, отново повтарям, не се определя в кабинета на който и да било министър, премиер, шеф на голяма международна компания, в случая Газпром, а се определя от прозрачни процедури. Само прозрачните процедури могат да определят пазарната стойност на този газопровод. Дали е 3,3, 3,5, 2 милиарда или 2 милиарда и половина, може да се докаже само с открита процедура, в която участват 10-15 компании. Най-пресният пример е магистрала Тракия. Там участваха 17-18 компании. И знаете, че постигнатата цена бе значително по-ниска, отколкото цената посочена от проектантите. Защото имаше конкуренция.
Може ли да коментирате и другата хипотеза, която се върти в публичното пространство, господин Добрев, че тръбата на Южен поток може да остане празна? Да обобщим цифрите, които до сега се въртят в публичното пространство. Капацитет на Газпром 280 милиарда след пренасочване на транзита през Украина, през Черно море. Гарантираната му договор е за износ за периода 2020-2025 158 милиарда кубически метра газ. Пренасочване на газ от Украина 39 милиарда кубически метра Трябва да запълни 62% от газопровода. За останалите 38, извинете, че така бавно говоря, смятам ном, обаче има неяснота кога ще могат да бъдат и при какви условия запълнени. Това не изравлява ли сметката до нула за България?
Нямаше да има тази неяснота, ако е изпълнен член 9 на междуправителствения договор с 100% гаранция за транзитира или плащане. Тогава ние нямаше да се вълнуваме въобще колко с какви са търговските договори, какви са пренасочените потоци и доколко се пълни тръбата, защото колкото и да се е напълнила тръбата и на 20 и на 30%, България получава 100% от приходите. А сега, при гаранция само за 50% от тръбата, ние носим риска за това, дали тя е пълна на 60% или на 80% или на 30%. Ако е 30%, ще получим 50%. Обаче, в същото време, ако е 50%, ние останалите 50%, които са гаранцията по междуправителствено споразумение, няма да ги получим като приходи.
Какво?
Аналогичните газопроводи в Европа са пълни на 50% в момента.
Какво ще бъде вашето поведение от тук нататък по установяване на евентуалните икономически интереси на определен кръг хора от Русия и България, които водят до спешното започване на строителството на този проект? Какви средства имате вие? Какви лостове?
Всички ние и политиците от опозицията и медиите ще видим какво ще се случи с обявената тръжна процедура с крайен срок идващия петък в 3 часа. Ако в тази процедура участват 10-15 компании от целия свят и те не бъдат отстранени 90% от тях на първи кръг на оценката и накрая сравним офертите на десетина компании, то ще знаем, че колкото и да плащаме, това е правилната стойност на газопровода. Ако обаче имаме ограничен брой участници, винаги ще има съмнение за това, че газопровода не е устроен на с оптимизиране на разходите от страна на двамата акционери. А по отношение на лостовете ни, парламентарните лостове, може би знаете, че аз в сряда в процедурата на блицконтрола дадох два въпроса към премиера Орешарски.
И какви отговори получихте?
Получих отговор, че наистина се нарушава член 8 на междуправителството и срока за откупуване на тръбата от 15 години, увеличен на 23 години. И в същото време за член 9 получих отговор, че от една страна ще се спазват европейските правила и ще се даде достъп до трети страни в българската тръба, а от друга страна ние ще продължим да си получаваме 100% от приходите. А по отношение на първия въпрос, член 8 е ясен. Не, 15-22 години, което според мен бе нарушение на междуправителното споразумение. Аз казах, че при това положение трябва да се промени това споразумение и да се ратифицира отново в парламента. Отговора повторния на Орешарски бе, че това не се налага, тъй като те приемат междуправителното споразумение за рамково такова, което не мисля, че е точно така. По отношение на член 9 и достъпа на трети страни до газопровода, заедно с 100% плащане на транзитира или плащане, ще пропей, тези две тези си противоречат. Или едното е вярно, или е другото.
Аз малко иронично ви попитах какви отговори получихте, проследих този парламентарен контрол, защото мисля, че не получихте отговори, които да кореспондират както с закона, така и с икономическата ефективност и яснотата на този проект.
Надяваме се.
Затова пак ви задавам въпроса, какво ще направите?
Надяваме се. Аз говорих с председателя на Комисията по енергетика, Рамадан Аталай, да поиска изслушване на енергийния министър в Комисията по енергетика в Народното събрание и да бъдат запознати народните представители с постигнатите договорености. А ние ще правим такъв тип опити ще използваме всички механизми, с които имаме като опозиция, но това не гарантира, че ще получим отговори на въпросите.
Рамадан Аталай изрази ли готовност да подкрепи това ваше искане да бъде изслушан Драгомир Стойнев?
Той се съгласи, така че предполагам, че ще има искане за изслушване, но дали ще има такова е друг въпрос.
Да, да това питам. Вие водихте този разговор двамата. Това не е обявено публично.
Не е обявено публично. Това бе просто така...
Експертен разговор.
Експертен разговор за това, че е необходима повече прозрачност и за това, че се подписват допълнителни споразумения и се поемат ангажименти без да е информирано Народното събрание и българското общество.
Това ще се разиграе другата седмица ли на заседание на Комисията по енергетика, ще поискате изслушването?
И другата седмица е насрочено изслушване на Националната електрическа компания, защото знаете, че проблемите и там са много големи, с огромна загуба за първото 9 месечи след въвеждането на модела минус 5%. До края на годината загубите на Националната електрическа компания ще са колосални. Поради това, че в решението на регулатора е записан трансфер от 498 милиона лева от Министерски съвет за НЕК, за да може регулатора да намали цената наистина с 5%. Само че този трансфер го няма. Мотива бяха приходи от квоти за въглеродни емисии, които са много по-малко на брой и общия размер за двете години, 2013 и 2014, в пари са около 120 милиона. Така че 380 милиона ги няма. От 1 юли следващата година тези липсващи средства трябва да бъдат признати на НЕК като недозет приход и да му бъдат признати за следващия регулаторен период, което означава от една страна отново 500 милиона, които пак няма да ги има, плюс 380 милиона недозет приход.
Какво знаете за уволнението на директора на Булгаргаз?
Толкова, колкото и вие. Посочените мотиви бяха нова визия, така много мъгливо обяснение и лоши резултати в управлението на дружеството. Истината е, че за 9 месечето Булгаргаз е 40 милиона на печалба. За разлика от предходните години, когато бе на загубата, това обяснение е доста несериозно.
И един последен въпрос към политическата сцена, свързан с началото на разговор и статиите, за които вие напомнихте от 96-та година, публикувани в Капитал. Вие сте от един избирателен район с подалия си оставка като заместник-председател на Народното събрание, заместник-председател на ДПС и председател на правната комисия Христо Бисеров, който не като политик, а като гражданин за сега изглежда, че ще бъде обвинен за, или поне разследван всъщност, извинявам се, за евентуални престъпления срещу данъчната и данъчните и финансовите закони. Имате ли впечатление от вашия избирателен район? Как се посреща това там?
Ами не, аз съм в София тази седмица, не съм се прибирал в Хасково.
Не нужно да се прибирате, има съвременни технологии.
Христо Бисеров живее в София от момента, в който аз бях все още ученик. Така че още 90 някоя година е напуснал Хасково и мисля, че не поддържа някакви особени контакти с Хасково. Не го познавам аз от тогава. Бегло го познавам и от Народното събрание, защото той бе член на други комисии, правна комисия, вътрешна комисия, аз съответно на икономика и енергетика, така че никога не сме разговаряли по теми от законодателството.
А иначе, как преценявате това, ще доведе ли оставката на Бисеров и всичко случващо се около него, ще доведе ли до като допълнително обстоятелство до криза в изпълнителната и законодателната власт? Протестите са на улицата, аз изредих колко дни и от кого се водят в началото.
За мен протестите са много по-важни. И те са много по-голямо основание това управление да подаде оставка и да се яви на предсрочни парламентарни избори, защото недоволството в страната не е само от страна на младите хора, или на ограничен кръг хора в София. Ние виждаме протести на всички видове браншови организации всекидневно. И лекари, и животновъди. И днес разбрах, че има стачки на служителите в затворите, така че струва ми се, че всички съсловия в страната протестират и искаш предсрочни избори. Това би трябвало да убеди управляващите наистина съгласят на такива.
Вие бихте ли станал отново, ако спечелите едни предсрочни избори, министър на икономиката, енергетиката и туризма?
Предпочитам да не ставам.
Защото?
Предпочитам да не ставам и вижте, много е трудно да бъдеш министър. Отговорността е много голяма, натоварването е огромно. Така че в личен план аз нямам такива амбиции.
Не точно това исках да ви подтикна да извадим жълта новина, ще ставате ли на министър-председател, а по-скоро да направите много радикален извод в какво състояние е икономиката и енергетиката в момента. Казват бюджет на растежа.
Проблеми в енергетиката има много съществени заради политическото решение за намаляване на цената на електроенергия. Аз ви казах, в тази сфера се губят стотици милиони на месец загуби се трупат след 1 август и тези загуби трябва да бъдат трябва да бъдат взети предвид от регулатора от 1 юли следващата година. Така че при всяко положение от 1 юли следващата година ще има огромен натиск върху повишаване на цената на електроенергията. А по отношение на развитието на икономиката, българската икономика се съвземаше от кризата. Знаете, през 2012 година, когато еврозоната бе отново в рецесия с минус 1% икономически растеж, България регистрира малък, но все пак икономически растеж от около 1%. В момента Европейския съюз и еврозоната се възстановиха, регистрират икономически растеж от 1%. Ние се представяме по-зле, отколкото те. И това се дължи на факта, че няма нито политическа стабилност, има съмнение вече и за финансовата стабилност заради различните множество предложения, които чуваме за промяна на данъчни ставки, на фискална политика, за удовлетворяване на исканията на един или на друг протестиращ с запушване на техните гласове с повече пари. Така че тази политическа криза ще се превърне в икономическа. Дори не споменавам външните инвестиции, защото за всеки е ясно, че в такава среда няма как ние да привлечем милиардите евро външни инвестиции, които имаме в последните години, които са необходими. За август месец тази година, в сравнение с август месец миналата година, външните инвестиции са намалели 10 пъти.
Последен въпрос. Анжела Тонева беше преди вас в ефира на Радио К2 и направи съобщение, че до края на седмицата ще бъде ясно дали ще бъде отнет или оставен лиценза на ЧЕС.
Не съм в течение с проверката на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Това обаче, което се установи още в началото на 2013 година при започване на протестите, е, че всички електроразпределителни дружества, някои в по-малка степен, други в по-голяма, използват един член в Закон за обществените поръчки, член 12, алинея 1, точка 6, за да заобикалят провеждането на обществени поръчки и да възлагат договори за десетки милиони в някои случаи на свързани лица, на свои дъщерни дружества. Това, за съжаление, не е коригирано в законопроекта за промени на закон за обществените поръчки. Той в момента между първо и второ четене в Народно събрание аз и мои колеги сме направили точно такова предложение, за да гарантираме, че разходите, които те правят, са наистина обосновани, а не изкуствено завишени.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Желая ви приятен ден и ще следим всичките и политическите, и икономическите, и енергийните теми, които засегнахме в това време. Благодаря и много. Приятен ден желая. Разговарахме с Делян Добрев от парламентарната група на ГЕРБ, екс-министър на икономиката, енергетиката и туризма от кабинета на ГЕРБ.